ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะตอบประเด็นผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านเริ่มต้นค้างไว้เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เจ้าจากกำแพงเพชรนะจากจังหวัดกำแพงเพชรถามมาว่าอยากทราบว่าคำว่าโอปปาติกะหมายความว่าอย่างไรเป็นวิญญาณเราหรือมาจากไหนอยากให้พ่อท่านอธิบายด้วยค่ะอาตมาก็ผัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะเวลามันจะหมดแล้วมันจะต้องขยายความใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าคำนี้มันเข้าใจยากอยู่และสำคัญอาตมาก็อยากจะอธิบายให้ฟังดีๆนะถ้าเข้าใจดีๆแล้วจะเกิดประโยชน์มากคำว่าโอปปาติกะนี่เป็นคำหนึ่งในทิฏฐิสิบมรรคองค์8นี่มีทิฏฐิเป็นข้อต้นจะต้องสัมมาทิฏฐิถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะต้องมีทิฏฐิมีความรู้ความเห็นหรือความเข้าใจที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยอย่างสัมมาอย่างถูกต้องว่าเป็นอะไรอย่างไรแท้ถ้าเข้าใจตัวนี้ไม่ได้ความรู้ความเห็นคนอันนี้ไม่เข้าใจไม่ถูกต้องเข้าใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุขอยืนยันว่าไม่บรรลุโดยเฉพาะคำว่าโอปปาติกะเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกันนะเพราะไม่รู้ว่ามันสำคัญโอปปาติกะคือจิตวิญญาณเราเนี่ยโอปปาติกะนะคือจิตวิญญาณเราเนี่ยโอปปาติกะเพราะถ้าเราไม่รู้จักจิตวิญญาณเข้าใจจิตวิญญาณผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ทิฏฐิตัวแรกของมรรคองค์8เป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วไปใหญ่เลยบรรลุไม่ได้เช่นเข้าใจว่าโอปปาติกะนี่ก็คือวิญญาณล่องลอยโอปปาติกะคือจิตวิญญาณที่ล่องลอยอยู่นอกตัวนอกตนเข้าใจอย่างนี้เลยนะถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเกมเลยคุณไม่ปฏิบัติธรรมนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิข้อต้นเลยอาตมาได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์พรรัตนสุวรรณขออภัยที่ต้องยกพาดพิงถึงอาจารย์พรเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดหลายคนที่เข้าใจไปอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสภาพจริงๆอย่างถูกต้องมันก็เลยออกนอกคำสอนมีอีกหลายคนอาตมานึกถึงอยู่ตอนนี้นึกถึงชอบที่จะไปคุณบุญมีเมทางกูลอีกเหมือนกันน่ะนักพระอภิธรรมเลยนะแล้วว่าวิญญาณจิตวิญญาณโอปปาติกะนี่อยู่นอกตัวลอยตายไปแล้วไปลอยตรงแต่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพียงแค่ว่ามีทิฏฐิหรือความเห็นความรู้ที่ถูกต้องว่าต้องเอามาที่ตนเองไม่ผิดหรอกจิตวิญญาณของตัวเองเราตายไปแล้วนี่นะเราตายสมมติว่าเราตายจิตวิญญาณเราก็จะออกไปจากร่างกายแล้วก็จะเป็นโอปปาติกะที่ตายไปเป็นอันนั้นก็ใช่แต่อันนั้นไม่ใช่ทิฏฐิที่เราจะต้องเข้าใจว่าเป็นทางปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทางที่จะมาปฏิบัติมรรคองค์8ให้รู้จักโอปปาติกะและโอปปาติกะที่ออกจากร่างกายไปนั้นไม่ใช่จะบอกว่าเป็นจิตวิญญาณใช่ไหมเป็นโอปปาติกะที่ออกจากร่างกายไปรับทุกข์รับสวรรค์นรกไปตามวิบากใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปยุ่งไปศึกษาไม่ใช่เรื่องที่เราจะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องมาอ่านโอปปาติกะคือจิตเจตสิกของเราที่อยู่ในตัวเราขณะนี้ที่ยังเป็นขอย้ำว่าในขณะเป็นมาเรียนรู้อ่านรู้ตัวนี้ให้ได้ไอ้ตัวนั้นน่ะอย่าไปเข้าใจผิดว่าโอปปาติกะให้ไปหมายถึงตัวนั้นแล้วก็ไปวุ่นวายไปช่วยเขาตกนรกช่วยเขาขึ้นสวรรค์ช่วยเขาไปทำพิธีช่วยอะไรอยู่ช่วยตัวเองก่อนคือคำว่าโอปปาติกะนี่ในพระพิธามหรือในคำบรรยายจะบอกเป็นสัตว์ที่ตกนรกขึ้นสวรรค์เรียกเต็มคำในพระบาลีในนั้นจะเรียกสัตตาโอปปาติกะสัตตาก็คือสัตว์โอปปาติกะเพราะฉะนั้น จิตวิญญาณเนี่ยมันต่อหรือมันชื่อว่าเป็นสัตว์ชนิดใดล่ะความเป็นสัตว์อันนี้ไม่ใช่สัตว์ร่างกายไม่ได้หมายถึงร่างกายอย่างเดรัจฉานอย่างสัตว์สิงสาราสัตว์ปูปลาเป็ดไก่มันเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานเราเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็สัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ประเสริฐว่างั้นเถอะแล้วยังมีสัตว์นรกสัตว์เทวดาสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์มนุษย์สัตว์พรหมสัตว์อะไรพวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์ทั้งนั้นโอปปาติกะเนี่ยเรียกว่าสัตว์เพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจคำว่าความหมายว่าสัตว์ถ้าสัตว์นรกคือโอปปาติกะเป็นลักษณะอย่างไรเป็นอาการของสัตว์นรกลักษณะอย่างไรเป็นสัตว์มนุษย์ลักษณะอย่างไรเป็นสัตว์เทวดาลักษณะเป็นอย่างไรเป็นสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์พรหมสัตว์อย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องเข้าใจอย่างสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องแล้วจะปฏิบัติธรรมอ่านรู้ต้องมีญาณรู้ด้วยต้องมีตาทิพย์ตาในที่จะอ่านเห็นความเป็นสัตว์อันนี้โดยเฉพาะตาในที่ว่านี่คือตาอ่านความเป็นสัตว์ของเราในคนทุกคนมีความเป็นสัตว์นรกจิตวิญญาณเรานี่เป็นสัตว์นรกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ในจิตเรามีความเป็นสัตว์เทวดาเกิดขึ้นตั้งไปอยู่ในจิตวิญญาณเราแบบโลกีสัตว์นรกแบบโลกีสัตว์นรกแบบเทวดาแบบโลกีมีอยู่จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนเวียนอยู่ในนั้นจนกว่าจะได้ศึกษาธรรมะของพระเจ้าแล้วจะรู้จักความเป็นเทวดาแบบโลกุตระเป็นเทวดาแบบโลกุตระหรือจะเรียกว่าสัตว์นรกแบบโลกุตระก็ได้ถ้าเข้าใจภาษาบัญญัติแล้วเรียบร้อยชัดเจนเช่นอาการของเนกขัมมะจิตตะโทมนัสเวทนาเป็นต้นก็จะรู้ว่านี่เรายังไม่พ้นสวรรค์ชั้นสูงยังโทมนัสอยู่เป็นทุกข์ทุกข์ก็ถือว่าสัตว์นรกโทมนัสเนกขัมมะจิตตะโทมนัสเพราะฉะนั้นเราเข้าใจภาษาที่ท่านเรียกว่าเนกขัมมะจิตตะโทมนัสเวทนาอารมณ์ที่สัตว์อย่างนี้เป็นสัตว์อย่างนี้อารมณ์จิตวิญญาณหรืออารมณ์หรือเวทนานี่ก็คือสัตว์มันบอกความเป็นสัตว์ได้อยู่นี่แหละคือจะต้องมีความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิก่อนนะหมายความถึงอาการของจิตทั้งหลายแหละแล้วก็มีความรู้ความหมายชัดเจนว่าอาการอย่างนี้เป็นความเป็นโอปปาติกะที่ชื่อว่าเป็นสัตว์นรกมันมีอาการอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเปลี่ยนอาการจากสัตว์นรกมาเป็นเทวดาเช่นในขณะที่มันดิ้นรนในวันนี้ระยกะดิ้นรนอยากมันอยากเรียกว่าเปรตฉันแยกไปอีกละเอียดเอาแล้วตอนนี้มันดิ้นรนหรือมันอยากจนกระทั่งมันทรมานแล้วดิ้นรนผัดเลยดิ้นรนก็สันนิ่งไม่ได้เลยโอ้โหร้อนรนมากเลยจะต้องหาทางบำเรอความอยากนี่คืออาการของจิตวิญญาณของเราโอปปาติกะนั่นแหละไม่เป็นสัตว์นรกแล้วอ่านให้ออกว่านี่เราเป็นนรกแล้วนะเราเป็นสัตว์นรกแล้วนะเสร็จแล้วก็อยากเสพอะไรอ่ะอยากได้อะไรได้มาสัมผัสเสพสมใจปั๊บสบายสุขโอ้ดีจังเลยสวรรค์บันเทิงเริงรมจิตวิญญาณเปลี่ยนจากสัตว์นรกเป็นเทวดาเสพเสวยสุขไม่ถูกละเป็นเทวดาแล้วไม่ดิ้นรนเดือดร้อนแล้วก็ดีใจปลื้มใจชูใจติดใจนี่คือความจริงของโอปปาติกะเป็นอยู่ทุกคนเกิดเป็นอยู่ในตนทุกคนต้องเรียนรู้ได้ก็จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะเสพอยู่อย่างนี้แหละทุกข์แล้วก็บำหาทางมาบำบัดทุกข์แล้วก็ได้สุขหมุนเวียนอยู่กับนรกสวรรค์คุณขึ้นสวรรค์ตกนรกขึ้นสวรรค์ตกนรกอยู่โดยโลกีย์อย่างนี้อยู่แต่ละวันไม่รู้กี่เที่ยวนี่ความหมายเบื้องต้นเลยถ้าใครไม่รู้คุณก็อยู่กับมันอย่างนี้ตลอดนานนับกับการ แล้วก็บำเรอเงี้ยถ้าได้สมใจในลาภคุณเกิดแล้วก็ขึ้นสวรรค์เสื่อมลาภคุณก็ตกนรกอยากได้อยู่ยังไม่ได้สมใจมันก็เป็นนรกเป็นเปรตพอมาได้สมใจคุณก็ได้เป็นสวรรค์เป็นสมมุติเทพเทวดาสมมุติที่รู้กันทั่วรู้อย่างไม่รู้นะอยู่อย่างอวิชชารู้กันคือเสพรสแต่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่เข้าใจสาระไม่เข้าใจถูกต้องอย่างที่อาตมาอธิบายหรอกอาศัยมันเสพกับมันอยู่กับมันเป็นกับมันเป็นนกไม่เห็นฟ้าไม่ปลาเป็นไม่เห็นน้ำไม่รู้ฟ้าไม่รู้น้ำนกไม่รู้ฟ้าปลาไม่รู้น้ำอยู่มันไปอย่างนั้นไม่รู้ฟ้าคืออะไรน้ำคืออะไรมันไม่รู้เรื่องชั้นเดียวกันกับคนไม่รู้เรื่องสุขทุกข์คืออะไรไม่รู้เรื่องสัตว์นรกสัตว์สวรรค์จริงๆคืออะไรไม่รู้เรื่องงมคำแล้วก็ไปตามไอ้อารมณ์กิเลสมันปั่นตกนรกก็ไม่รู้ตัวขึ้นสวรรค์ก็ไม่รู้แล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นนี่คือสัตว์โลกีสัตว์โลกธรรมดาเป็นทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้ให้ดีหน่อยจะเสพก็เสพสิ่งดีเลิกเถอะไอ้ไม่ดีคุณก็เป็นกัลยาณชนแต่ถ้าไม่มีวิธีของพระพุทธเจ้าก็เป็นกัลยาณชนกดข่มห้ามจิตใจอย่าไปเสพเลยไอ้นั่นติดอันนั้นไม่ดีติดอันนี้ไม่ดีมันถึงจะสุขจะทุกข์ลดเอากดข่มได้ทนได้หรือทำให้มันเลิกมันพลากมาได้คุณก็ได้ไปแต่ไม่ได้ฆ่าที่ต้นเหตุจริงนะไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ฆ่ากิเลสตัวที่มันหลงผิดมันเป็นอุปทานมันถอนรากถอนโคนอุปทานนั้นไม่ได้ทำจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้เป็นวิทยาศาสตร์ถอนจริงเลยแต่ไม่รู้แต่ก็กดข่มได้หรือหาวิธีที่จะระงับมันได้ชาติหนึ่งบังฆ่าชาติบังก็ได้แต่ไม่ได้ถอนรากจริงมันไม่ถอนเชื้อมันไม่ดับสิ้นซากสิ้นเชื้อแต่ถ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามันจะรู้จักเชื่อจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดเล็กเรียกว่าอนุสัยหรืออาสวะแล้วก็ล้างสิ้นเกลี้ยงไม่เกิดอีกเลยถาวรทีนี้โอปปาติกะจะเป็นมนุษย์ก็คือมีความดีประเสริฐขึ้นมาเรื่อยๆเรียกว่ามนุษย์เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติอย่างกัลยาณชนก็เป็นมนุษย์แต่ถ้าจะเป็นอาริยมนุษย์หรือมนุษย์ระดับอาริยเลยพระพุทธเจ้าท่านตัดเขตเลยว่าอาริยบุคคลนี่ต่างจากปุถุชนกัลยาณบุคคลเป็นมนุษย์ที่เป็นกัลยาณชนเป็นคนดีได้เหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นเป็นอาริยชนวันจิตวิญญาณจะเป็นอาริยนับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอาริยคือรู้จักตัวกิเลสที่เป็นเหตุให้เราตกต่ำสุขทุกข์อยู่กับนรกอยู่กับที่ต่ำก่อนพอรู้แล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นมาก็เรียนรู้ละลดขึ้นมาเรื่อยๆในระดับสูงโสดาสกิทาคือระดับที่ไปวนเวียนสุขทุกข์สุขทุกข์สุขทุกข์อยู่ในโลกีที่เขาหลอกว่ามันสุขมันทุกข์เนี่ยอารมณ์ความสุขความทุกข์นี่เป็นอารมณ์หลอกไม่จริงหรอกอนัตตาไม่มีตัวตนทุกข์ก็ไม่มีตัวตนไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ชัดเจนแล้วทุกข์ก็ไม่มีตัวตนดับสนิทได้ดับทุกข์ได้สุขก็หายไปปิดนรกได้สวรรค์ก็หมดเรียกว่าอทุกขมสุขหรืออุเบกขาหรือมัชฌิมาไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ไปไหนแล้วกลางกลางแต่จิตนี้เป็นจิตที่เบิกบานร่าเริงเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าพุทธะจิตถึงมัชฌิมากลางกลางจิตนี้ประเสริฐเพราะให้เรียนรู้เป็นขั้นๆมาตั้งแต่โลกอบายแล้วก็เรียนรู้ในโอปปาติกะคือจิตวิญญาณของเรานี้มันเป็นสัตว์นรกอย่างไรถามว่ามันมาจากไหนมันมาจากอวิชชามันมาจากที่ไม่เคยเรียนรู้เลยอวิชชาเป็นไม่เคยเรียนรู้เพราะฉะนั้นมาเรียนรู้จะมีวิชาข้อต้นคือวิปัสสนาญาณจะรู้ว่าจิตวิญญาณเป็นอย่างนี้และมันเป็นหลงโลกที่ลวงสุขลิกะอย่างนี้แล้วก็ล้างกิเลสออกรู้ว่าล้างได้แล้วหมดมาทางโลกุตระเราก็จะเป็นคนที่เป็นอริยชนแด่พระพุทธเจ้าเพราะงั้นจะจัดการกับโอปปาติกะนี้ได้โอปปาติกะหรืออุปปาติกะบางทีเขาเรียกโดยภาษาบาลีว่าอุปปาติกะหรือเรียกว่าโอปปาติกะหรืออุปปาติกะอันเดียวกันพยัญชนะมันต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะผู้ที่ปฏิบัติดับกิเลสในโลกจนกิเลสนั้นจะไม่เวียนวนไปเกิดอีกได้ถือว่าเป็นวิญญาณแท้ๆวิญญาณที่ไม่ไปทุกข์ไปสุขแบบโลกีย์ก็เป็นเลยโลกที่จะมีกาม มีความรุนแรงมีกามมีพยาบาทมีปฏิฆะมีอะไรอะไรที่นั่นน่ะมันจะมีอารมณ์อาการอย่างนั้นน่ะหยาบเมื่อปฏิบัติได้ขั้นพ้นสังโยชน์พ้นสังโยชน์เบื้องต้นหมดพ้นความเป็นสกิทาคามีขึ้นเขตอนาคามีเป็นจิตวิญญาณที่ถือว่าหลุดพ้นจากโลกที่เขาจะทุกข์สุขกันอย่างชาวโลกด้วยลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นกามเป็นพยาบาทเป็นปฏิฆะแบบโลกนี้ท่านจะดับสนิทได้อนาคามีขึ้นไปเพราะฉะนั้นจิตในระดับอนาคามีขึ้นไปไม่ทุกโศกไม่ต้องเดือดร้อนกับโลกนี้เขาอีกแล้วท่านเที่ยงแล้วอนาคามีนี้เที่ยงไม่ไปเกิดในโลกต่ำนี้อีกแล้วไม่มีกิเลสไม่มีตัวเหตุตัวนี้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณระดับยังไม่ถึงอรหันต์นะแต่ว่าไม่มาเกิดไม่มาเป็นไปอย่างชาวโลกที่ยังทุกข์เพราะกามทุกข์เพราะยังโกรธยังเคืองยังปฏิฆะยังแบบโลกยังไม่ชอบใจยังชังยังเป็นพิษเป็นภัยแบบโลกนี้ยังตอบโต้ยังแสดงออกอยู่เนี่ยไม่แล้วเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณระดับนี้ขึ้นไปเรียกว่าโอปปาติกะท่านจึงเรียกจิตวิญญาณคำว่าโอปปาติกะหรือโอปปาติกะนี่แทนคำว่าอนาคามีขึ้นไปถ้ายังเป็นอรหันต์เลยนี่ก็เป็นจิตโอปปาติกะสะอาดเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาชั้นบริสุทธิ์สะอาดเลยนะเทพมีอุปัตติเทพสมมุติเทพนี่คือโลกีสุขทุกข์หรือกัลยาณชนก็เป็นโลกีพอเป็นอริยบุคคลทำให้เกิดจิตนะทำให้จิตตายกิเลสอกุศลจิตตายตายได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งก็เกิดขึ้นมาตามนรกเรียกอุบัติเทพเกิดเนี่ยเกิดเป็นเทพที่แท้จริงอุบัติเทพเกิดจนกระทั่งเกิดสมบูรณ์เกิดเป็นเทพชั้นสูงสุดวิสุทธิเทพคืออรหัตผลหรืออรหันต์จิตบริสุทธิ์สะอาดเป็นวิสุทธิเทพนี่เป็นเทวดาคือจิตวิญญาณเป็นเรียนรู้ตั้งแต่เป็นเนี่ยถ้าคุณได้เป็นเทวดาแบบใดก็แล้วแต่เป็นโลกีเป็นอยู่ในขณะนี้คุณทำให้เป็นกัลยาณธรรมกัลยาณบุคคลได้คุณก็ได้ตั้งแต่นี้แหละตายไปก็อันเดียวกันตายไปก็จิตวิญญาณอันนี้มันไม่เป็นอื่นคุณจะไปเอาอื่นมาเป็นไม่ได้หรอกของคุณเป็นเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สงสัยแล้วตายไปจะไปเป็นยังไงก็เรารู้แล้วตั้งแต่เป็นนี่อ่านออกว่าจิตเราเป็นนี้ระดับกัลยาณชนเป็นกัลยาณชนเป็นเทวดากัลยาณธรรมหรือเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีคุณได้ตั้งแต่เป็นตายไปคุณก็เป็นจะเวียนมาเกิดอีกก็เป็นอย่างที่เรามีนี่แหละก็ไปไหนไม่ไปไหนมาไหนครับน่าขอบคุณครับมาจากโคราชซ้อนอีกอันนี้ขออ่านแซงเลยนะมันเข้าเรื่องเดียวกันโอปปาติกะคืออันเดียวกับโยนิ4หรือกำเนิด4ใช่ไหมครับถามมาจากโคราชอันนี้จากกำแพงเพชรที่อธิบายอยู่นี่อันนี้มาโคราชมาแซงคือนั่งดูอยู่นี่ก็เลยรีบถามมาถ้าอันนี้ซ้อนก็ต้องอธิบายซ้อนไปอีกนะขยายความเพิ่มโอปปาติกะคืออันเดียวกับโยนิ4หรือกำเนิด4ใช่ไหมครับใช่โอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดชนิด1ใน4นะโยนิคือการเกิด4อย่างเพราะฉะนั้นการเกิด1อันทชะโยนิ2ชลาปุจจะที่จริงเขาใช้ชลาปุจจะขึ้นเป็นอันที่1 นะคือการกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์นะเกิดในครรภ์คือยังมีมดลูกสัตว์ที่คลอดออกมาเป็นตัวเลยเกิดในครรภ์มีมดลูกนะช้างม้างัวควายสัตว์เลือดอุ่นส่วนใหญ่นะออกมาเนี่ยมีมดลูกเกิดมาอยู่ในน้ำคร่ำน้ำคร่ำของในมดลูกจะมีน้ำลูกที่อยู่ในมดลูกนี่มันอยู่ในกับน้ำนะอยู่กับน้ำนะไม่ใช่อยู่อย่างแห้งๆนี่นะอยู่กับน้ำนะเรียกว่าชละชลาพุชะโยนิเนี่ยเกิดนั่นแหละถ้าการเกิดที่เป็นสัตว์ที่เกิดอย่างนี้คลอดปุ๊บออกมาอย่างนี้นะสัตว์อย่างนี้เรียกว่าสัตว์ชลาการเกิดแบบชลาพุชะโยนิอันตชะโยนิเกิดจากไข่อันทะตะวันไข่เช่นนกหรือปลาหรือว่าสัตว์หลายชนิดสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดเกิดมาเป็นไข่ก่อนแล้วก็ค่อยมาเกิดเป็นตัวอีกทีหนึ่งนี่เรียกอันทชะโยนิการเกิดอีกชนิดหนึ่งส่วนสังเสทชะโยนิก็คือการเกิดอย่างแตกตัว อย่างพวกสัตว์แบคทีเรียสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์อะไรที่แตกตัวสัตว์ที่ไม่ต้องมีเป็นไข่ไม่ต้องเป็นอยู่ในมดลูกอะไรแตกตัวไปได้อะไรต่างๆนั่นเป็นสัตว์อีกชนิดนึงเป็นตัวเล็กเกิดทั้งคำน้ำเน่าอะไรพวกนี้น้ำขี้ใครขี้เหงื่อขี้ใครเป็นแบคทีเรียอะไรต่างๆสัตว์เล็กนี่เรียกว่าสังเสตชะโยนิส่วนโอปปาติกะโยนิคือจิตวิญญาณเกิดจิตวิญญาณเกิดจากตายจากความเป็นสัตว์นรกแล้วก็เกิดเป็นเทวดาถ้าเป็นอุปัตติเทพจะเกิดจริงแต่ถ้าเป็นสัตว์เป็นเทวดาโลกียะเป็นกัลยาณธรรมเป็นสวรรค์ไม่เกิดจริงเราเกิดวนเวียนเกิดแล้วไปเด็กก็วนเวียนขึ้นสวรรค์ตกนรกตกสวรรค์ไม่ได้เกิดจริงวนเวียนเท่านั้นเองแต่ถ้าของพระพุทธเจ้าสอนอุปัตติแปลว่าเกิดจริงๆเลยดับกิเลสกิเลสตายพอตายรอบนึงเป็นโสดาบันตายอีกรอบนึงเป็นสกิทาคามีตายอีกรอบนึงเป็นอนาคามีตายอีกรอบนึงเป็นอรหันต์ไอ้ที่ตายก็ตายไปแต่จิตสะอาดจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าวิสุทธิเทพรอบนึงของโสดาบันก็สะอาดบริสุทธิ์จากโสดาบันขึ้นไปสกิทาตายจากรอบสกิทาคามีก็สะอาดบริสุทธิ์วิสุทธิเทพขึ้นเป็นอนาคาจากอนาคาที่เหลือสะอาดขึ้นอีกบริสุทธิ์ขึ้นอีกก็เป็นวิสุทธิเทพสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นจึงเป็นการเกิดชนิดจิตวิญญาณมันเกิดบางทีท่านเรียกว่าผุดเกิดคือเกิดอยู่ในใจเราเองนะใจมันมีเหตุปัจจัยที่ครบรอบแล้วมันก็เกิดไอ้มีสิ่งที่ตายแล้วก็เกิดทันทีไอ้นี้ตายจบเกิดทันทีไม่ได้มีอะไรขั้นเกิดอย่างผุดเกิดและไม่มีซากท่านบอกว่าไม่ตายไม่มีซากอย่างอะไรอื่นๆตายนี่นะแม้แต่แบคทีเรียตายยังมีซากเลยนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์อันตชะโยนิสัตว์ที่มีไข่สัตว์ที่เกิดจากมนุษย์ตายแล้วเหลือซากทั้งนั้นแต่โอปปาติกะนี่ตายไม่มีซากมีอะไรไม่มีร่องไม่มีรอยไอ้ตายก็ตายไปไอ้ที่เกิดก็เกิดไปไม่มีร่องมีรอยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นคำว่าโอปปาติกะโยนิก็เป็นการเกิดนี่แหละเราจะต้องรู้ว่าเราต้องทำให้จิตของเรานี่เกิดอย่างโอปปาติกะโยนิเกิดจากสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นอุปัติเทพเป็นวิสุทธิเทพให้ได้เพราะคนจะรู้จักการเกิดนี้ทำการเกิดนี้ให้แก่ตนได้ของตนเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งมาตาปิตามีแม่มีพ่อทางโอปปาติกะศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อเป็นต้นเราก็จะรู้แม่พ่อในความหมายของทิฏฐิ10ทิฏฐิข้อ7ข้อ8ข้อ7แม่มีข้อ8พ่อมีพ่อแม่ที่ให้เกิดสัตตาโอปปาติกาแต่เขาไปอธิบายเป็นเรื่องข้างนอกหมดผู้ที่ไม่รู้สัมมาทิฏฐิไปอธิบายกันบรรดาอาจารย์บอกว่าพ่อมีคุณธรรมคุณบุญคุณของแม่มีบุญคุณของพ่อมีเป็นนู่นเป็นบุญคุณไปเลยนะไม่ใช่เรื่องของโอปปาติกาเลยนะไม่เกี่ยวพันกันเลยกับโอปปาติกาว่าบุญคุณของพ่อบุญคุณของแม่มีอะไรไปขยายความไปเรื่อยเลยบรรดาอาจารย์ที่ไม่รู้ความจริงก็ไปมันก็ไม่เข้าเป้ามันก็ไม่เป็นมันก็ไปหานิพพานอะไรเพราะมันไม่สมาธิทิอย่างนี้เป็นต้นก็อธิบายออกนอกความหมายนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ความหมายคำว่ามารดาบิดามีความหมายตั้งเยอะตั้งแยะที่เทียบเคียงกันว่าอย่างนี้คือลักษณะของอิทธิภาวะเป็นลักษณะแม่อันนี้เป็นปุริสภาวะเป็นลักษณะพ่อที่ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาหรอกแต่เป็นสิ่งที่ประกอบทำให้เกิดการคลอดการเปลี่ยนแปลงเป็นโอปปาติกะได้นะอย่างนี้คือความรู้ที่เราจะต้องเข้าใจความเป็นแม่ก็ตามความเป็นพ่อก็ตามนะหรือความเป็นกรรมความเป็นโลกนี้โลกหน้าทิฏฐิมี10ข้อนะเอาละอาตมาจะไม่ขอขยายนานแล้วโอ้โหเจ้าเดียวจะจบเลยนี่ไม่ได้ตอบคนอื่นพอดีนะเอาพอนะเอาละอาตมาต้องอาศัยเวลาหน่อยถึงบอกว่ามันสำคัญมันเป็นเรื่องหน้าอธิบายนะอาตมาจะอธิบายอีกไม่ต้องห่วงเราติดตามรายการนี้ดีๆในรายละเอียดพวกนี้เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจจริงนะมันไม่พัฒนาบรรลุธรรมไม่ได้อาตมาก็สงสารผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่ไม่มีความรู้ทิฏฐิสิบเนี่ยไม่เข้าใจจริงปฏิบัติจะงมงายคลำไปเดาส่งคนไปแล้วมันไม่จริงมันต้องสะอาดสะอาดมันต้องชัดเจนจริงๆเลยนะมันถึงจะบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นอรหันต์สมบูรณ์แบบไม่ฉะนั้นมันงมคลำมันไม่ชัดเจนขนาดชัดเจนมันยังไม่ง่ายเลยขณะรู้ชัดเจนมันยังไม่ง่ายเลยจะรู้เลยว่ามันไม่ง่ายเข้าใจถูกต้องชัดเจนมันยังไม่ง่ายเลยเพราะคนที่ไม่ชัดเจนนี่นะอย่าฝันอย่าหวังเลยว่าคุณจะสัมมาทิฏฐิแล้วคุณก็จะบรรลุธรรมอย่างถูกต้อง ป็นสัมมามรรคสัมมาผลขอยืนยันเลยว่าไม่เข้าเป้านะไม่ใช่ไปดูถูกคนอื่นนะนี่ของพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนั้นนะแล้วอาตมาก็ได้พิสูจน์แล้วด้วยอาตมาที่มันเอามายืนยันตามไม่ใช่อาตมาอวดเก่งอะไรหรอกนะเอาต่อมาจากสายน้ำที่หวังดีคนนี้ก็แฟนประจำหนึ่งหนูอยากจะฟังเรื่องของพ่อท่านสมัยทำงานเป็นดาราทีวีอีกค่ะว่าทำงานมีอุปสรรคอย่างไรไหมคะมุ่งก้าวหน้าแล้วมีใครได้ขัดขวางหรือเปล่าคะโอ้อยากจะฟังประวัติเอาดีไหมตอบปัญหาตอบคำถามรายการท่านฟ้าไทยและท่านฟ้าไทยท่านจะแจกหนังสือสัจจะชีวิตซึ่งเป็นประวัติอาตมาเอาอันนั้นไปอ่านเลยดีกว่ามั้งอาตมาจะอธิบายเดี๋ยวจะกินเวลาต้องไปเยอะแล้วนี่ขอผ่านเถอะอันนี้อย่าพึ่งเลยนะเอานะเอาไว้ว่างๆเอาไว้ถามมาใหม่ตอนที่มีเวลาพอสมควรจะตอบบ้างวันนี้ขอผ่านหน่อยเถอะวัดรามแบบนั้นไปมากแล้วนะอย่าหาว่าขัดใจเลยนะก็ขอไปนะจะเป็นยังไงก็เอานะไม่ค่อยเล่าไม่ยังจะอยู่เล่าได้นั่นไม่ต้องห่วงหรอกยังไม่ลืมนะนั่นถ้าจะไปตอบปัญหาท่านพระไทยมีหนังสือประวัติอาตมาโอ้ยหลายเล่มใหญ่ไปต้องตบาต้องอะไรนั่นแหละติดตามรายการท่านพระไทยนะรายการอะไรของท่านบ้างท่านแจกหนังสือเก่งแล้วท่านเอาหนังสืออันนี้ไปแจกด้วยนะเนี่ยไปคบหากันทั้งฝ่ายพิมพ์อันให้ซะด้วยนะเล่มโตๆไปแจกกันโอ้โหเล่มนึงหลายร้อยบาทเอาข้อ2พิธีแก้เคล็ดของเสื้อแดงเพื่อเดอะแมวนั้นน่ะจะช่วยได้จริงหรือเปล่าคะอาตมาขอยืนยันว่าให้ทำพิธีให้ตายแก้โครงแก้เคล็ดนั้นน่ะไม่จริงหรอกนะเพราะว่าเป็นความหลงไหลได้ปื้มถ้ามันจริงอ่ะนะพระโทจะไปทำอะไรให้มันยากเย็นอะไรแล้วก็ทำพิธีแบบนี้เอาตายหมดแล้วคนหรือว่าเจริญหมดแล้วจะให้เจริญก็เจริญจะให้มันใครตายก็ตายหมดแล้วไม่ยากหรอกถ้าเผื่อว่ามันเป็นจริงได้นะนะวัดโทไอ้พิธีทำพิธีงี้ก็ไปจ้างมาสิยิงอาจารย์ทั้งขลังคนไหนเลยทำรับรองทำวันยังค่ำเลยรับรองตายกันเป็นเบื่อไปหมดไอ้จะเริ่มกันหมดแล้วเนี่ยอย่าว่าเลยทำให้ต่างประเทศด้วยถ้ามันเป็นจริงนะโทขอท้าทายเลยเรื่องนี้นะออกนอกรีดเราเป็นพุทธศาสนิกชนไปทำก็คนโง่ๆก็ไปทำกันไปเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกมันเรื่องของคนโง่นะปล่อยเขา3ถ้าผู้ชายบอกว่าเราน่ารักคนถามมาในผู้หญิงนะถ้าผู้ชายบอกว่าเราน่ารักควรจะวางใจยังไงดีคะถึงจะไม่หวั่นไหวคะนั่นจะวางใจอย่างไรก็จะต้องแข็งแรงเอาไว้ว่าผู้ชายนี่หลอกเก่งนะผู้ชายนี่หลอกเก่งนะเขาก็จะหลอกเขาก็จะอะไรต่ออะไรคนเราเนี่ยนะจะน่ารักหรือจะอะไรก็แล้วแต่อาตมาก็จะไม่ไปถึงกันถึงขนาดว่าจะต้องให้มาลงกุตระ 100% กันทีเดียวหรอกก็ต้องระมัดระวังดีๆนะผู้ชายในตัวดีเพราะอาตมาเป็นผู้ชายอาตมารู้ดีว่าตัวดีผู้ชายในตัวดีคำว่าดีคำนี้แปลว่าเลวผู้ชายนี่ในตัวดีนะแล้วก็แปลให้ฟังได้ด้วยว่าคำว่าดีตัวนี้แปลว่าคำว่าเลวผู้ชายนี่ตัวเลวตัวร้ายล่ะแล้วมันระวังไว้ดีๆมันจะใช้คารมอะไรต่างๆนานาประเล่าประโลมแล้วเราก็หลงคารมง่ายๆต้องทำใจแข็งรู้ทันในได้อย่าไปหลงคารมนะจะเป็นจริงไม่เป็นจริงอะไรก็ต้องศึกษากันดีๆสำหรับคนนะเอาตอบแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน4เลือกนักมักได้แร่คืออย่างไรคะคนที่เลือกนั่งเลือกไปเลือกมาเลือกมาเลือกไปเลือกมาวนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไอ้สิมันไม่เข้าท่าเขาเรียกว่าเลือกนักมักได้แร่นะเลือกไปเลือกมาเลือกมาเลือกไปเอ้ยนี่ก็ดีนะเอ้ยนี่ก็ดีอันนี้ก็ดีเอ้ยนี่ก็ดีนะวนเดี๋ยวก็สงสารก็เลยได้ไอ้สิ่งที่มันไม่เข้าท่านะก็ต้องใช้วิจารณญาณเลือกให้ดีๆตรวจสอบแล้วก็พอนะชัดเจนนะเลือกมากเกินไปไม่รู้จักสักทีไม่รู้จักของจริงไม่รู้จักความจริงได้สักทีมันก็นั่นน่ะดีไม่ดีก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้จากคุณเสี่ยงหน่อยขอนแก่นอีกละนาแฟนประจำผมติดตามข่าวเช้านี้กล่าวถึงการแก้กรรมมาอีกแล้วให้กับนักโทษชายนายทักษิณด้วยพิธีกรรมมีการฝังรูปฝังรอยสืบชะตาและแช่งผู้ที่เขาคิดว่าจะเป็นศัตรูกับนายนักโทษชายคนนี้ทำเช่นนี้จะเกิดผลเป็นจริงอย่างที่เขาต้องการไหมครับในวงเล็บไม่ใช่ในวงเล็บต่อมาว่ากระทบสังคมอย่างไรครับ มีประเด็นต่างไปนิดนึงถามมาวันนี้นักวิจารณ์นักอะไรต่ออะไรก็พูดกันถึงเรื่องนี้เยอะนะเป็นเรื่องTalk of the Town เลยวันนี้เรื่องนี้ไอ้ทำพิธีอะไรต่ออะไรนี่นะขอตอบยืนยันในฐานะอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าว่างมงายอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวเลยนอกรีดนอกเรื่องของศาสนาพุทธโดยตรงเราเป็นพุทธศาสนิกชนอย่าไปติดอกติดใจอาตมาขอยืนยันอาตมาเล่นมานักเรื่องไสยศาสตร์ตั้งแต่เป็นคารวะแล้วเรื่องพวกนี้นะเล่นมานะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของอุปทานทำให้คนรู้สึกอย่างงั้นอย่างนี้ไปแล้วก็บ้าๆไปได้แต่ความจริงมันไม่ได้แก้อะไรอะไรได้เลยมันไม่จริงถ้ามันจริงอย่างที่อาตมาพูดแล้วเมื่อกี้นี้ผ่านไปถ้าจริงมันทำได้ก็แช่งกันให้ตายไปหมดที่โลกนี้อาจารย์ขังขังงงไหนที่ขังขังจริงๆมันก็แก้กันได้หมดแล้วนี่ทำให้มันตายไปหมดเลยนะใครที่มันลาได้เร็วๆก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากไม่ต้องตั้งตำรวจกรมตำรวจก็ไม่ต้องตั้งเอาพิธีนี้แช่งให้ตายไปหมดเลยให้ทำลายไปหมดเลยยังไปยากอะไรหรือทำพิธีให้มันดีได้ไม่ใช่ให้ทำลายให้ดีได้ก็ทำพิธีอย่างนี้ได้ไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยไม่ต้องไปเรียนเรินอะไรมันยุ่งมันยากด้วยอะไรกันน่ะมันโง่มันเง่าอะไรมีผลกระทบสังคมอย่างไรการทำพิธีอย่างนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในฐานะสูงของสังคมเป็นที่ยอมรับของสังคมกระทำเป็นตัวอย่างแบบอย่างมีผลกระทบต่อสังคมทำให้คนที่ไม่รู้เท่าทันเอาอย่างตามโง่ตามโง่คนเดียวไม่พอทำให้คนอื่นต้องโง่ตามไปด้วยบาปกรรมบาปกรรมโง่คนเดียวไม่พอมีผลกระทบต่อสังคมนี่คือตอบประเด็นที่คุณถามมากระทบผลสังคมอย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนสังคมให้สติแก่สังคมอย่าไปงมงายตามเป็นปล่อยเขาโง่ไปคนเดียวหรือโง่ไปใครอยากจะโง่ตามขอให้เขาโง่ตามกันไปพวกที่ยอมโง่ไปกับเขาคนฉลาดลูกพระพุทธเจ้าอย่าไปโง่งมงายอย่างนั้นเป็นอันขาดอ้าวละตอบแข็งๆหน่อยโพธิรักนี่ค่อนข้างจะแข็งอย่างนี้แหละนะอ้าวจากจังหวัดเชียงใหม่บาทมาบอใบไม้สลาตอเต่ารอเรือบาทมีไว้สำหรับภัตตาหารแต่กลับถูกนำมารองรับพิธีกรรมแช่งคนเอาอีกแล้วนำพิธีกรรมแช่งคนอย่างนี้ผิดไหมคะโอ้โหทอกอัพเดทาวจริงๆนะในพระไตรปิฎกห้ามไว้หรือเปล่าคะและกระทำพิธีอย่างนี้ผิดวินัยสงฆ์ไหมคะนั่นถามมามีประเด็นเติมมาอีกนะตอบเพิ่มในพระไตรปิฎกไม่มีเลยนะไม่มีไม่ใช่ห้ามไว้ไม่ได้มันไม่มีเราไม่ได้ส่งเสริมมันเป็นเรื่องนอกรีดนอกร้อยและกระทำพิธีอย่างนี้ผิดวินัยสงฆ์ไหมครับผิดนะดิเทศสมาคมจัดการนะนะผิดเรื่องนี้ผิดนอกรีดนอกร้อยแล้วว่ากระทบต่อสังคมอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วนำพาถ้าคนชาวบ้านชาวช่องตาสีตาสาในบ้านมีทำอยู่ในบ้านของเขาไม่มีอิทธิพลอะไรกับสังคมแกก็บ้าบอของแกไปอยู่งั้นอ่ะทีนี้ไอ้คนที่มีตำแหน่งหน้าที่แล้วทำอย่างนี้นะเว้ยมันก็ทำไงTalk of the Townที่ว่าเนี่ยรู้ที่นี่ไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วผลที่คนไม่รู้อินเนโนแล้วบอกโอ้โหนี่ผู้ใหญ่ขนาดระดับนี้คนมีฐานะสูงทางสังคมขนาดนี้มาทำอย่างนี้โอ้โหมันต้องจริงมันต้องเรื่องพลอยโง่ไปตามเขาหมดเลยเวรจริงๆเลยแล้วเป็นสงฆ์เป็นพระเป็นเจ้าไม่เรียนรู้ธรรมะที่ถูกต้องของพระเจ้าแล้วก็ไปทำไปร่วมมือร่วมไม้ทำซะอีกอาตมาว่าสึกออกไปดีไหมถ้าไม่ทำลายศาสนาพุทธนะมันนอกรีนอกรอยจริงๆมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองในเรื่องพวกนี้ทำอะไรพิธีกรรมอะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวของเนี่ยมันไปไหนไม่รอดเมืองพุทธแท้ๆแต่ไม่ได้เอาศาสนาพุทธมาใช้งมงายกันเสียเวลานี้นะอาตมาอาจจะตอบพาพูดพาหน่อยก็ขอไปสำหรับผู้ที่ถูกกระทบรุนแรงคุณป้าออร่า1มนุษย์พืชที่นอนไม่รู้สึกตัวอยู่ในโรงพยาบาลมนุษย์พืชที่นอนไม่รู้สึกตัวอยู่ในโรงพยาบาลจิตวิญญาณของเขาเหล่านั้นยังอยู่ในร่างกายอยู่หรือเปล่าคะเพราะตอนนี้คุณรุ่งทิวาที่เป็นพันธมิตรเธอก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แบบไม่รู้สึกตัวอยู่ค่ะฟังดีๆตรงนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่ควรรู้นะพลังงานทางชีวะเนี่ยมันมีพลังงานในระดับพีชนิยามจิตนิยาม มันมีอุตุนิยามพีชานิยามจิตนิยามแล้วจิตหรือพลังงานทางจิตเนี่ยจึงจะเป็นเรื่องของกรรมและก็เป็นเรื่องของธรรมะในระดับชีวะที่พลังงานมีชีวะในระดับพีชะจะไม่มีกรรมจะไม่มีไม่รู้จักธรรมะไม่มีทั้งความรู้และไม่มีทั้งกรรมนะไม่มีธรรมะไม่รู้จักธรรมะกุศลธรรมอกุศลธรรมอะไรไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่มีกรรมเพราะฉะนั้นจิตชีวะไม่ใช่จิตขอไปชีวะในระดับพลังงานระดับชีวะพืชนั่นเองล่ะพีชะก็คือพืชนั่นเองเพราะฉะนั้นพืชนี่ไม่มีกรรมท่านเรียกว่าเป็นพลังงานหรือเรียกว่าพลังงานสังขารสังขารเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งมาในระดับไม่มีวิญญาณครองไม่มีจิตหรือไม่มีวิญญาณไม่อยู่ในระดับจิตหรือจะวิญญาณจึงเรียกว่าไม่มีวิญญาณครองเป็นพลังงานที่ชีวะในระดับนั้นเท่านั้นและไม่มีกรรมครองหมายความว่าพลังงานชีวะในระดับนี้ไม่มีกรรมไม่สั่งสมกรรมไม่ถือว่าสร้างกรรมสร้างนิบาศที่จะมีเหตุมีปัจจัยที่จะสั่งสมมีฤทธิ์มีเดชอะไรกับอัตตะอันนั้นไม่มีแต่มันเป็นพันเหมือนกันเป็นพันเหมือนกันพีชะระดับพันก็พืชพันพวกเราคงรู้มันมีพันชีวะมีระดับพันว่ามันสงวนพลังงานอันนี้เหมือนกันและพลังงานนี้ก็เป็นสังเคราะห์ก็เป็นยีนแล้วก็เกิดเป็นยีนแล้วก็ก่อเกิดพันก็ขยายทางพันยีนและมีพลังงานซ่อนอยู่ในยีนอีกทีนึงเพราะงั้นเวลาเอาไปขยายพันมันก็จะไปของมันเป็นพลังงานอันนี้เท่านั้นเป็นพลังงานที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีกรรมไม่รู้จักธรรมะไม่มีภาพธาตุรู้ที่สูงอะไรเป็นระดับพีชะส่วนจิตวิญญาณนั้นมีชีวะที่สูงพลังงานที่รู้จักกรรมได้ถ้าพลังงานของสัตว์อเวนยสัตว์สัตว์ชั้นต่ำอยู่ยังไม่รู้จักกรรมเหมือนกันแต่มีกรรมสัตว์เดรัจฉานก็มีกรรมมีวิบากของมันสั่งสมกรรมสั่งสมวิบากของมันเหมือนกันคนเนี่ยไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ใช้นี่กรรมอย่างนี้เป็นต้นมันลึกซึ้งนะซับซ้อนอาตมาก็ขออธิบายพอสมควรก็แล้วกันนะที่ถามประเด็นมานี่บอกว่าจิตวิญญาณพีชะมนุษย์พืชเนี่ยมนุษย์พืชก็คือมีพลังงานทางชีวะที่เหลือแค่พีชนิยามฟังให้ชัดนะเหมือนพลังงานในระดับพืชพลังงานระดับนั้นมันลดค่าและตกต่ำแล้วคือตายไปส่วนหนึ่งแล้วตายจากความเป็นจิตวิญญาณแล้วเหลือพลังงานที่เหลือค้างอยู่ในชีวะอาศัยชีวะนี้เท่ากับเป็นพืชเพราะฉะนั้นพลังงานอันนี้เนี่ยถ้าเป็นพืชมนุษย์พืชจริงจะไม่ฟื้นขึ้นมาเป็นจิตนิยามอีกเลยก็จะเป็นพลังงานแค่พีชะแค่พืชถือว่าคนคนนั้นเป็นมนุษย์พืชคนนั้นเป็นจริงที่เป็นพืชจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำลายเหมือนทำลายพืชทำลายชีวิตไม่เป็นบาปเป็นภัยไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรเพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ฆ่าจิตนิยามไม่ได้ฆ่าสิ่งที่กรรมจะมีกรรมต่อกันมันไม่พยาบาทพืชมันไม่พยาบาทแต่สัตว์นี่พยาบาทนะมันไม่รักมันไม่ดูดมันดูดมันผลักแต่มันดูดผลักไม่มีคุณภาพถึงขนาดพยาบาทโกรธเคืองหรือรักผูกพันมันไม่มีไม่มีกรรมที่ตอบโต้ไม่มีกรรมตอบแทนไม่มีกรรมที่จะเกิดแก่กันและกันยกตัวอย่างพยาบาทนี่จะได้เพราะฉะนั้นแม้ทำลายฆ่ามันไปฆ่าพืชไม่พยาบาทอะไรเราไม่มีกรรมกันไม่มีกรรมแก่กันและกันแต่สัตว์ในไร่ฉานทำเล่นไหมนะแต่สัตว์ชั้นต่ำมันก็ไม่พยาบาทสัตว์ในไร่ดับแบคทีเรียงี้เป็นต้นมันก็ยังไม่มีพยาบาทนะมันยังไม่มีพยาบาทมันไม่รู้เรื่องหรอกยังไม่มีความสูงที่จะถึงขนาดพยาบาทกรรมมันยังอ่อนมากมันไม่มีเหมือนพืชเพราะฉะนั้นว่าเอาเชื้อโรคเนี่ยฆ่ามันบาปสิมันไม่พยาบาทมันไม่พืชมันไม่ทำหรอกมันเป็นไรหรอกฆ่าเชื้อโรคคุณจะให้เชื้อโรคฆ่าคุณไม่ฆ่าก็เอาเถอะปล่อยคุณไปอาตมาก็ยอมนี่ต้องเข้าใจให้ละเอียดนะเพราะฉะนั้นถามมาว่ามนุษย์พืชที่นอนไม่รู้สึกตัวนั้นจิตวิญญาณเขาเหล่านั้นยังอยู่ร่างกายหรือเปล่าจิตในระดับจิตนิยามจิตนั้นไม่แล้วถ้าเป็นจริงเหลือแต่แค่จิตวิญญาณไม่ฟื้นแล้วไม่ขึ้นมาอีก จิตนั้นก็คือเหมือนพืชพอเลี้ยงอาหารไว้มันก็อยู่เหมือนเลี้ยงพืชไว้นี่แหละก็อยู่ไปจนกว่าเหตุปัจจัยมันจะสุดท้ายก็ตายก็เหมือนกับปลูกต้นไม้พืชนี่แหละก็เหมือนกันนะดีไม่ดีเลี้ยงไปเลี้ยงมาคนเลี้ยงตายก่อนมนุษย์พืชนะอยู่ได้เลี้ยงไปเลี้ยงมานะนานนี่อโนชาวดาราหนังคนหนึ่งป่านนี้ก็เกือบจะ30ปีแล้วเนี่ยนอนเป็นมนุษย์พืชอยู่ใช่ไหมเป็นมนุษย์พืชอยู่เนี่ยเกือบจะ30ปีแล้ว20ปีดีไม่ดีคนเลี้ยงตายก่อนเนี่ยเหมือนต้นไม้นี่แหละเป็นได้ถ้าเลี้ยงไว้ดีๆแล้วก็มีสังขารเหตุปัจจัยอยู่ดีๆไปได้อีกนานนานนานอยู่ได้นานนี่อโนชาวดาราอาตมาดูได้ข่าวตามข่าวเขานะมันดูมันจะอยู่กันกว่า25ปีแล้วอโนชาวเนี่ยเป็นมนุษย์พืชนี่มาเนี่ยไม่ตอบรับอะไรเนี่ยอยู่เป็นพืชมนุษย์พืชมากว่า25ปีแล้วจะ30ปีแล้วนี่อโนชาวนี่เป็นต้นหรือคนอื่นจะมีอีกไม่รู้นะแต่อาตมาไม่มีข่าวนี่ข่าวทางดาราเนี่ยก็อาตมาก็เลยรู้ข่าวเขาบ้างสองขอเป็นกำลังใจให้พี่ตั้วขอให้ผลิตสื่อต่างๆออกมาให้สนุกถูกใจผู้ชมเน้นคุณธรรม 100% เรตติ้งพุ่งแซงหน้าฟรีทีวีนะคะเผื่อว่าบรรดาผู้คนเสื้อแดงดูแล้วจะได้สะดุดใจฉุกคิดบ้างว่าโอ้เราทำบาปมีอุทานว่าเยอะเกินไปแล้วหนอนะเขียนมาว่าเยอะเกินไปแล้วป้าโอราอ้าวเอาละก็ไม่มีอะไรอันหลังนี่ก็อวยพรกันเท่านั้นจากลูกอโศกลูกอโศก23อ๋อมี23เลยนะพอศ23มีอัปโสฟีข้างบน23แสดงว่าย่อว่า2523เหรอรุ่นไหนรุ่น2523นั่นมันอะไรด้านหลังมีอีกอ๋อมีทั้งด้านหลังด้วยเคยได้ยินญาติธรรมเล่าว่าสมัยเด็กๆ เคยฟังนิยายเรื่องนึงตัวเอกของเรื่องฝ่ายชายคนหนึ่งไปรบกับข้าศึกกลับมาแล้วอวัยวะเพศหายไปในสงครามไม่นานนักคู่มั่นสาวก็ถอนมั่นญาติธรรมคนนี้เล่าเขาคิดในขณะที่เป็นเด็กนั้นว่าทำไมคนต้องตัดมิตรภาพกันเพราะเรื่องเพศกันขนาดนี้ด้วยเขาไปเสียสละด้วยซ้ำน่าจะยิ่งเห็นใจและรักกันมากขึ้นไม่ใช่หรือยิ่งญาติธรรมคนนี้มาพบธรรมะของอโศกก็ยิ่งคิดว่าถ้าเธอเป็นคู่มั่นของทหารคนนั้นคงไม่จำเป็นต้องขาดจากความเป็นเพื่อนคู่ชีวิตให้เขาทุกข์ใจเพิ่มในวงเล็บเขาคิดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะวงเล็บปิดเขาคิดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอาตมาอ่านโจทย์แล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครคนถามมาเองหรือว่าไปเกี่ยวกับใครของใครยังไงวงเล็บมาว่าเขาคิดอย่างนี้แต่เด็กๆแล้วใครคิดอย่างนี้ล่ะคะเขาคิดอย่างนี้แต่เด็กๆแล้วนะคะคุณไปล่วงรู้เขาคิดแต่เด็กๆด้วยเหรอหรือตัวคุณเองฮะกราบเรียนถามพ่อท่านว่าลักษณะนี้เป็นเครื่องชี้ว่าญาติธรรมหญิงคนนี้มีภูมิธรรมเดิมไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปใช่หรือไม่คะคนที่ถามมานี่จะเป็นญาติที่ทำไปรู้เรื่องนี้หรือเป็นตัวเขาเองว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นกับผู้ชายคนนั้นอะไรนี่ก็ไม่รู้ละนะผู้หญิงคนนั้นในโจทย์มาว่าที่พูดมาในว่าญาติที่ตามคนนี้นะขณะที่เขาเป็นเด็กนี่บอกว่าตัดขาดตัดมิตรตัดญาติคือเป็นคู่รักคู่มั่นอะไรกันก็แล้วแต่นะพอไปรบมาแล้วอวัยวะเพศมันสูญเสียไปนะจากในสงครามก็เลยถอนมั่นเลยอ้อมั่นด้วยคู่มั่นสาวก็ขอถอนมั่นนะไม่มีอวัยวะเพศแล้วก็เลยไม่เอาแล้วถอนมั่นเอาแต่แค่นั้นนะญาติธรรมคนนี้เลยว่าโอ้คนเรานี่รักกันอยู่ตรงนี้เองน้องพอมีนี่ก็เลิกรักแล้วก็คนนี้ก็เรื่องของเขาเขาเอาแค่นี้นะคนเขาคิดเตือนๆอย่างนี้ก็มีเยอะนะมีเยอะนะเอาเถอะอาตมาว่าเป็นเรื่องโลกธรรมดาผู้ที่คิดได้สามัญสำนึกคิดได้โอ้คนเราดิ้นตื้นแค่นี้ก็ดูถูกดูแคลนกันได้ก็ดูกันไปคนที่ไม่คิดไม่ได้เขายึดถือเขาว่าอันนี้เรื่องสำคัญก็ปล่อยเขาจะอยู่กับแค่นี้ก็เรื่องของเขาเห็นว่าคนเราก็จะอยู่กันแค่นี้อยู่กันถ้าจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีเรื่องนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็ไม่เอา ก็แล้วแต่แต่ไม่แน่นะเขาอาจจะบอกว่าเราไม่ต้องแต่งงานแต่ว่าเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาก็จะช่วยเหลือกันก็ได้ก็ไม่ต้องแต่งงานก็เหมือนเวลาเป็นอย่างนี้ก็ไม่แต่งงานแต่ก็เป็นเพื่อนกันก็ได้นี่เป็นมิตรสหายกันแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ช่วยเหลือกันก็ได้นะก็เขาไม่อยากจะไปผูกมัดว่าไปแต่งงานแต่เขาจะช่วยกันอย่างนี้เป็นต้นแต่เขายังอยากมีลูกอ่ะนะเขาก็เลยบอกเอาเขาช่วยเหลือกันที่เป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้ดูช่วยเหลือเพื่อฟายกันก็คุยกันไปแต่ถ้าจะไปแต่งงานอย่างที่มีลูกก็เป็นคนอื่นเป็นประชาชนคนอื่นก็แต่งงานคนอื่นไปก็มีลูกไปนะแต่คนนี้ก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ได้นี่นะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดฉลาดหน่อยเอาละอาตมาก็เสริมให้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อท่านได้ยกย่องที่ในหลวงทรงเน้นให้คนไทยฉุกคิดและควรปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญของสังคมลำดับต้นๆจริงๆเลยค่ะไม่ว่าเป็นใครหากตั้งใจพยายามปฏิบัติตามย่อมได้รับผลน่าปลื้มใจทั้งสิ้นขนาดเด็กๆสันตินะคือเด็กๆสันติอโศกเรามีที่ทางเล็กๆน้อยๆพอเด็กได้เริ่มทำพอเห็นผลผลิตบ้างเด็กเขาก็มีความสุขกับผลผลิตผลสะอาดๆที่เขาทำกับมือตนเองกินใช้สบายใจและเขาดีใจที่ได้ปลูกผักดีๆสดๆได้ถวายนักบวชและยังมีเหลือขายราคาไม่แพงได้บางส่วนอีกด้วยตราบยืนยันว่าถ้าตั้งใจทำใครๆก็ทำได้นะคะก็นี่เป็นการเสนอแนะมาเท่านั้นไม่ได้มีคำถามอะไรนะผ่านไปผู้กำลังศึกษาธรรมขอเรียนถามว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดมาเป็นผู้ชายผู้ถามมาต้องเป็นผู้หญิงแน่งั้นทำอย่างไรถึงจะเกิดมาเป็นผู้ชายและเจอศาสนาพุทธที่แท้จริงโดยไม่หลงไปทางอื่นในวงเล็บเทวนิยมที่มีอยู่เยอะจริงๆท่านว่าอย่างนี้อยากเกิดเป็นผู้ชายก็คือโดยความหมายกว้างๆก็คือพยายามปฏิบัติธรรมจิตเราจะมีจิตที่อยากเป็นผู้ชายก็เป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะทำกุศลทำคุณงามความดีให้ดีๆกุศลดีๆถึงขีดหนึ่งจะเสริมความปรารถนาจะทำให้ความปรารถนาอันที่ดีซึ่งมาเป็นผู้ชายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เสียหายอะไรได้ดีก็ได้ก็ถ้ามีเหตุปัจจัยครบในกุศลนั้นจะเสริมหนุนให้เราเป็นผู้ชายได้นะสองก็อย่าไปเป็นนิสัยผู้กระเทยสิอย่าไปเป็นนิสัยที่ว่าถ้าคุณเองคุณพอใจผู้หญิงแล้วก็โน้มจิตมันก็มีความประสงค์และคุณรักในเพศความเป็นหญิงคุณก็เกิดมาเป็นผู้หญิงแต่คุณยังเป็นผู้ชายก็จะมีพลังงานที่อยากจะเกิดเป็นผู้ชายอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวพลังงานที่มันมีพลังอ่ะมันก็จะพยายามหนุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุปัจจัยอื่นที่เป็นกุศลที่จะเสริมหนุนให้คุณเป็นไปดังนี้ได้เป็นได้น่าจะเป็นผู้ชายได้นะก็สร้างกุศลสรุปแล้วง่ายๆก็คือสร้างกุศลเยอะๆสร้างสิ่งที่ดีๆจิตของคุณปรารถนาก็เป็นไม่ต้องไปคิดอยากไม่ต้องอยากเราจิตของคุณมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เป็นอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาอะไรนะสองทำอย่างไรถึงจะอยู่กับหมู่กลุ่มชาวโศกได้จนตลอดรอดฟังไม่หลุดออกจากวงจรนี้ไปคะตอบกำปั้นทุบดินเลยภาคเพียรปฏิบัติธรรมศึกษาให้ดีๆแล้วปฏิบัติให้ตรงตามสัจธรรมที่เป็นสมาธิฐิให้ดีๆถ้าปฏิบัติทำดีแล้วไม่มีปัญหาไปได้อยู่ได้ตลอดผู้มีมรรคผลจะทนอยู่ได้จริงๆคำว่าทนคำนี้เป็นภาษาเท่านั้นมีมรรคผลแล้วปฏิบัติไปแล้วก็จะอยู่ได้โดยไม่ต้องทนถ้าให้จริงๆให้ถูกต้องแล้วนะจะไม่ต้องทนนะผู้มีมรรคผลจะทนอยู่ได้นั้นเป็นสำนวนเป็นภาษาจริงๆแล้วเมื่อมีมรรคผลจริงแล้วก็จะไม่ต้องทนเพราะเมื่อต้องทนก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นคำนวณที่ว่าผู้นั้นจักทนอยู่ได้ก็คือจะอยู่ได้โดยไม่ต้องทนที่จริงผู้มีมรรคผลก็จะอยู่ตรงนี้แหละไม่ออกไปหรอกไม่ไปไหนจะอยู่กับหมู่กลุ่มจะอยู่กันจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่ามิตรดีสายดีสังคมถึงเวลาเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เป็นอันเดียวกันจะอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนหรอกปฏิบัติทำให้มันเป็นสมาธิให้ได้มรรคได้ผลสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งอยู่สามคำว่าตบะมีความสำคัญอย่างไรในการปฏิบัติธรรมขอให้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังด้วยค่ะคำว่าตบะแปลว่าเครื่องเผากิเลสเครื่องเผาก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่จะต้องตั้งจิตให้จะทำอย่างนี้จะทำอันนี้จะเลิกอันนี้จะทำสิ่งที่ดีหรือจะทำสิ่งที่ มันไม่ดีนี่ให้เลิกไปให้หยุดไปคุณก็ตั้งขึ้นมานะต้องอดทนต้องอดกลั้นต้องฝืนจึงเรียกแปลความหมายของตบะว่าเป็นความอดกลั้นเป็นความฝืนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข์เลยคำว่าตบะตะโปเนี่ยภาษาบาลีใช่ว่าตะโบตะโปตบะจะต้องเป็นสภาพที่ต้องฝืนต้องทนนะการฝืนการทนนี่แหละหรือตั้งตนอยู่บนความลำบากเนี่ยเป็นกุศลธรรมเป็นสิ่งที่เจริญที่พัฒนาเพราะถ้าคุณสามารถที่จะอยู่กับความอดความทนแล้วก็กลั้นแล้วก็พยายามสู้แล้วก็พัฒนาตนเองจนที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่าผู้มีมรรคผลจะทนอยู่ได้ก็คือสุดท้ายก็ทนอยู่ได้ก็คือคุณจะอยู่ได้โดยไม่ต้องทนนั่นแหละมีมรรคผลแล้วจะอยู่ได้โดยไม่ต้องทนคือทนอยู่ได้นี่ก็คือผลคุณนั่นจะเป็นสำนวนตอนนั้นบอกแล้วว่าจะทนอยู่ได้นี่เป็นสำนวนไม่ต้องทนแต่คำว่าอดทนนะมันต้องทนจริงๆมันต้องอดกลั้นต้องฝืนมันต้องสู้นะพอสู้แล้วลดกิเลสตัวเหตุปัจจัยได้แล้วมันก็จะเบาบางจางหายจนกระทั่งสุดท้ายเป็นปกติเป็นสบายไม่ต้องทุกข์ต้องยากไม่ต้องทรมานอะไรนะนี่ก็คือความเป็นตบะนะเพราะงั้นคุณไปติดอะไรล่ะจะให้ยกตัวอย่างนะคุณเองคุณติดขนมหวานอย่างนี้เป็นต้นตั้งตบะก็คือคุณจะไม่กินขนมหวานทีนี้ล่ะคุณจะรู้แล้วว่าคุณต้องอดต้องทนแล้วทีนี้สู้แล้วไม่กินแล้วขนมหวานต้องกินแต่ขนมจืดอ่ะไอ้นี่ตอนนี้ยืดแล้วตอนนี้หรือไม่ก็กินแต่ขนมเค็มแล้วไม่กินขนมหวานแล้วจะเอาละทีนี้สู้กันไปรับรองไม่ตายไม่กินขนมหวานไม่ตายเพราะยืนยันชีวิตจะดีสังขารจะดีสุขภาพจะดีด้วยขนมหวานทุกวันนี้เนี่ยมันฆ่าคนเยอะแล้วนะเอาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเอายกตัวอย่างแล้วนะเอาล่ะตอบอีกแผ่นหนึ่งก็แล้วกันจะหมดเวลาแล้วนะนมัสการพระท่านครับวันนี้ขอถาม3คำถามนะคะก็คือ1ลายมือหนูเป็นยังไงบ้างคะสามารถบอกได้ไหมครับว่าเป็นคนอย่างไรไปถามคนที่เขาเดาเก่งๆเรื่องนี้อาตมาไม่ได้เรียนวิชาดูลายมือมาถามผิดคนผิดคนนะตอบไม่ได้อาตมาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถจะทาลายมือ2หนูมีอินทรีย์พละไม่เต็มไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นเขาเลยต้องขนขวายฟังมาฟังฝ่ายฟังธรรมจากพ่อท่านมากกว่าคนอโศกโดยรวมเขาเลยว่าหนูฟังมากแต่ทำไมทำไม่ค่อยได้ขนาดฟังทำได้แค่นี้ถ้าไม่ฟังแล้วจะเป็นยังไงหนอโอ้น้องเวิร์นๆนั่นเนี่ยอ๋อก็ดีแล้วล่ะใครจะว่าก็ว่าเราเองเรารู้ตัวเราว่าเราไม่ค่อยไหวก็ไม่ดีแล้วไม่ค่อยไหวก็ภาคเปลี่ยนศึกษาปริญญาแล้วก็ภาคเปลี่ยนปฏิบัติให้ได้ใครจะว่าก็ยิ้มรับเราบอกว่าเราก็ภาคเปลี่ยนเราไม่เก่งเหมือนคุณแต่คุณเก่งๆหน่อยก็ฟังมากๆด้วยนะอย่าดูถูกดูแคลนธรรมะพระพุทธเจ้านะหรือว่าธรรมะพระอาจารย์อธิบายนี่ก็ดูดีนะว่าไปนะเอาเถอะดีแล้วล่ะภาคเปลี่ยนฟังก็ดีแล้ว3ตั้งแต่ช่วงงานพุทธาภิเษกเป็นต้นมาฝึกกินมื้อเดียวผ่านตลอดอ้าสาธุตั้งใจจะทำจนถึงงานปลุกเสกแล้วปลุกเสกจะตั้งใจเองไหมเนี่ยตั้งใจจะทำจนถึงงานปลุกเสกแต่ไม่รู้จะรอดได้แค่ไหนเพราะตอนเย็นๆนี่ป้าป้าอาอาเขากินอย่างอร่อยป้าป้าอาอายั่วซะด้วยนะทำไมป้าป้าอาอานี่กินมื้อเดียวกันไม่ได้เหรอป้าป้าคนนั้นอายุเท่าอาตมาเปล่าหลายคนอายุน้อยกว่าอาตมานะรอเละอยู่เรื่อยเลยนะป้าป้าอายุยังไม่ถึง70เหมือนอาตมาก็กินอาตมาเนี่ยโอ้โหให้กิน2มื้อนี่ทรมานอาตมาเนี่ยโอ้เวลาเขาต้องให้กินยาแล้วก็ต้องกินอาหาร2มื้อ2มื้อเอาอีกแล้วเปิดปากอีกแล้วเอาเราก็ต้องกินนะเปิดปากก็ต้องไปซีฟันอีกอะไรต้องกินคือมันเกินมันก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะมันไม่ใช่ความหิวความอยากเนี่ยจริงถ้ามันน้อยในสรีระมันก็จะเกิดต่อมน้ําเลี้ยงหรือว่าอะไรมันก็จะขับจะอะไรทําปฏิกิริยากับประสาทแล้วก็จะรู้สึกว่าหิวต้องการแต่ถ้ามันไม่ถึงขั้นนั้นจริงๆนี่นะมันไม่หิวไม่อยากหรอกกิเลสมันหิวแต่ตอนที่ท้องยังตึงๆยังหิวแล้วอยากกิเลสทั้งนั้นมันเคยตัวแล้วมันก็สร้างกิเลสเกินไปมากเลยเพราะถ้าเรามาเรียนรู้กิเลสลดจริงๆแล้วนะกิเลสมันไม่เนี่ย ไม่มีแล้วมันไม่ได้หิวได้อยากอะไรง่ายๆหรอกนะมันเรียนรู้ลดละกิเลสแล้วก็อ่านไปดีๆนะคนอื่นเขายั่วยวนก็ดูที่วันนี้เราก็กินมาเยอะแล้วนี่มันจะเป็นง่ายกินขนาดนี้นะรับรองมันไม่เป็นไรนี่เราก็กินผ่านไปวันนี้มื้อนึงพรุ่งนี้มื้อนึงอุตส่าห์อดทนเอาพรุ่งนี้ไปเอ๊ะเราก็ไม่เห็นมันเป็นมันตายนี่ไม่เห็นมันป่วยนี่ไม่เห็นเป็นอะไรนะแต่แท้จริงมันกิเลสมันอยากกินอยากกินมันกิเลสชัดๆไอ้ตัวอย่างนั่นนะนะจริงๆนะทุกวันนี้เนี่ยอาตมาว่าไอ้อยากกินข้าวมันคืออะไรเนี่ยอาตมาชักจะลืมอย่างธรรมดาวันๆไม่ได้กินข้าวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้กินวันหนึ่งบางทีผ่านสองวันไม่ได้กินข้าวสองวันมันก็อยากกินข้าวมันก็ไม่ถ้าเราไม่ได้ทำงานหนักเกินไปไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรอย่างอดสองวันนี้มันไม่ได้มีการโหยจากที่อาตมาอธิบายแล้วประสาทหรือว่านำเลี้ยงหรือว่าอะไรแต่พวกนี้มันก็จะเกิดกระตุ้นต่อมประสาทมันเป็นธรรมชาติมันก็จะรู้สึกแต่ว่ามันก็ไม่มันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่มีอะไรเพราะไอ้อยากไอ้กินเนี่ยมันอยู่ที่ใจที่ทุกวันนี้อาตมากินข้าวไม่ได้กินด้วยอยากนะถึงเวลากินก็กินบางทีมันก็ถึงเวลานั้นเวลานี้ผ่านไปเอาเวลานี้คนกินข้าวแล้วก็กินมันจะกินเช้ากินเย็นกินกลางวันกินตอนนั้นตอนนี้กินตอนไหนก็กินได้มันไม่แน่นอะไรมากมายก็กินเข้าไปได้มันไม่มีปัญหาอะไรนะเขากินอย่างอะไรหอมเหลือเกินค่านั่นแหละทั้งนั้นกลูบรถกินเสียงสะพานมันยวนกินทั้งนั้นยวนยวนยวนชวนทั้งนั้นแต่พยายามห้ามใจและเดินหนีไปทำงานอย่างอื่นให้เพลินพิจารณาความติดของเราพยายามเราไปหลงรูปรถกินเสียงสัมผัสพิจารณาตอนนี้ว่าเราบ้าเลยไปหลงรูปรถกินเสียงสัมผัสอาหารมันก็คือธาตุที่กินเข้าไปเท่านั้นเองอย่างนี้มันก็กินอย่างนี้เรียกว่าหอมอย่างนี้ก็เรียกว่ารสอย่างนี้ว่าหวานว่าเค็มว่าเผ็ดว่าอะไรแล้วคุณก็ไปสมมติมันเองว่าอร่อยไม่อร่อยอะไรต่างๆนานามันก็เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองพิจารณาด้วยความจริงพวกนี้ให้ชัดๆชัดๆแล้วคุณก็จะเห็นว่าคุณไปติดอะไรไปติดมันกิเลสอุปทานถ้าเผ็ดต้องเผ็ดอย่างนี้ขนาดนี้เผ็ดขนาดนี้ไปก็ไม่ไหวเผ็ดขนาดนี้กำลังนี้อร่อยมากหวานขนาดนี้กำลังนี้หวานขนาดนี้หวานเกินไปก็ไม่ไหวหวานน้อยไปก็ไม่ดีเค็มขนาดนี้มากไปอะไรคุณติดทั้งนั้นแหละกินอย่างนี้ดีกินอย่างนี้น่ากินกินอย่างนี้อร่อยกินอย่างนี้ไม่อร่อยเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันหลงสมมุติเรียกอุปทานติดอยู่ทั้งนั้นแหละพิจารณาความจริงนี่บ่อยบ่อยพิจารณาทุกทีที่มันเกิดอาการคิดหลงแล้วก็พิจารณาเข้าไปถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จะลดกามนี่คือกามคุณห้าหน้าเอาละนี่ก็แก้ไขโดยวิธีแบบนี้เป็นสมถะหนีไปหลบเลี่ยงหนีไปแล้วไม่ให้มันเห็นลืมอะไรนี่มันสมถะแต่พิจารณาด้วยเหตุผลจนกระทั่งจิตนายคลายอ๋อเห็นความจริงว่าเราไปติดยึดไอ้เหตุปัจจัยอะไรไม่เข้าเรื่องนะความจริงนั้นมันก็คือความจริงของมันตามธรรมชาติไม่มีอะไรมากเอาละหมดเวลานะว่าจะตอบวันสุดท้ายก็ตอบสุดท้ายแล้วนะผ่านเข้ามาเยอะแยะนะออกวันนี้ได้ตอบได้ประเด็นเท่านั้นเองก็เหลือค้างอยู่นี่ก็ขอตอบไปผู้ที่ถามมานี่นะอาตมาขออภัยจริงๆมันไม่ได้ตอบผู้ที่ถามมาแล้วบางทีหลายครั้งก็ตอบรีบๆโทรมาไวๆมันไม่ได้ตอบก็โทรมาอีกก็ได้เรื่องเก่าก็ได้นะโทรมารีบโทรมาก่อนมันก็จะได้ตอบไปต่อมาอาตมามาเห็นเจอตอนหลังก็จะได้ผ่านไปวันนี้ซ้ำนะเอาก็ผ่านไม่ต้องตอบก็ได้นะก็ต้องใช้วิธีนั้นไม่เช่นนั้นอาตมาไม่มีวิธีนะวิธีอาตมาหาวิธีหลายวิธีแล้วคนตอบมาก่อนคนถามมาก่อนพอถึงเวลาตอบปั๊บคนถามมาตามหลังก็ต้องมาไว้ข้างหลังก็ต้องซ่อนหมุนเวียนอย่างเงี้ยอาตมาไม่มีวิธีอื่นแล้วพยายามตอบให้เร็วแต่มันไม่เร็วอันนี้อาตมาไม่เก่งก็ยอมรับนะได้เท่านี้ก็ขออภัยที่มันต้องค้างสำหรับวันนี้หมดเวลาเจริญธรรมทุกคน